Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente op die eerste Sondag in Maart. Ek hoop jy kon kop hou deur Februarie, dit was 'n wille maand, is my gevoel en my ervaring en my waarneming. Hierdie jaar het ons regtig omkant gevang met die tempo en met die energie wat in alles gebeur. Ek hoop jy staan nog en ek hoop daar lê ergens so 'n bietjie rus en perspektief voor in die volgende paar weke. Ons bied so 'n paar geleenthede waar ons jou hooplik kan help daarmee. Die eerste is vir die vroue in die gemeente. Eerskomende Saterdag die 12de Maart, die eerste van vier vroue daar in die jaar. Die tema vir die jaar is vreugde. Hulle noem dit jou jaar van vreugde en Saterdag se saamwees fokus op hoe jy vreugde leer voel en hoe jy die gevoel daarvan kan ervaar en kan bevorder. Dis saterdagoggend van 10:00 tot 12:30, kos is R150. Die venue word nog bevestig, skakel met Sandra of Liesel, as jy hiervan wil deel wees. En dan is daar 'n geleentheid om saam te kamp in die gemeente. Ons moes die gemeente kamp skuif, as gevolg van besige programme. Maar die eerste Sondag van die skoolvakansie het 'n kamptrein oopgegaan, wat nie beskikbaar was voorheen nie. Ons moet teen môre, dis dan nou maandag, laat weet of ons omvat en ons kort ten minste 15 inskrywings. Ons het reeds 2 gesinne. So daar's 'n kampgeleentheid by Rossenwil, De Watergat is die kampterrein. Dis 'n wonderlike plek met 'n swembad en met gras en kombuis en elektrisiteit. 'n Pragtige plek. Dis vir die naweek, kos is R260 per volwassene vir die naweek, vir die 2 aande, en dan die kinders betaal die helfte daarvan. Kontak vinnig vir Dion as jylle wil saam gaan. En ek hoor die kampterreine in die Weskaap is vir die hele vakantie vol bespreek. So hier is jou geleentheid om bietjie weg te kom. Dan is daar ook keier aan die 13de, volgende Sondag aand, waar ons tydens die aanddiens met 'n hele paar van die Paralympiese atlete wat in ons gemeente is en wat die laaste paar Olimpiese spelers as 'n span saam gaan deelneem, met sy story met julle deel. Hulle afrigter Suzanne is in ons gemeente en dis 'n ongelooflike inspirerende storie om te hoor. Ek het so rukkie terug dit by die tienergeleentheid ook gehoor en dis 'n aangrypende storie om na te luister. Ons wil julle nooi om te kom deel hierin, geïnspireerd te word deur hierdie storie, die atlete te ontmoet en saam met ons ook op die aand te aanbid. Dit is die 6:00 volgende Sondag, die 13de Maart. Paar aande later is daar 'n aanbiddingsgeleentheid, 16 Maart, die woensdag aand by die laerskool om 7:00 die aand. Dis 'n interkerklike aanbiddingsgeleentheid waarvan Stefan deel is. Die kerke op die dorp kom van tyd tot tyd so saam. En dis veral gemik op almal wat betrokke is by die aanbiddingsbedienings, maar is oop vir enige iemand. So hier is 'n wonderlike geleentheid om saam met die ander kerke in die dorp te kom worship op 7:00 op die 16de Maart. Julle sou hopelik laasweek vir François in Altaraug ontmoet het as julle in die diens was, en aanlyn het julle vir François gesien en gehoor. Hulle het ons besoek die laaste week en het ons wonderlik om hulle te hê. Nou dat hulle weg is, wil ons jou nooi om te reageer op dit wat dalk in jou gebeur het deur hulle stories en deur hulle bediening. Ons wil 'n groep mense bymekaar kry wat 'n werkgroep vorm vir ondersteuning, vir emosionele ondersteuning, gebedsondersteuning, finansiële ondersteuning. As jy op enige manier hierby betrokke wil wees, kontak asseblief vir ons. En dan net 'n herinnering dat die 13de Maart die laaste kinder- en tienerkerk is vir hierdie kwartaal. Die naweek daarna is 'n lang naweek en dan is dit skoolvakansie. So onthou daarvan. Hier is 'n geleentheid om te gee. Ons as gemeente, wat ons doen, ons roeping, ons bedieninge gebeur deur die gawe van julle finansies. Dankie vir wat julle gee en hier is 'n kans om dit nou te doen. Ons gaan 'n geleentheid skep waar jy net vir 'n oomblik tot rus kom, gegewe hierdie mal Februarie, gegewe hierdie bedreigende oorlog wat aan die gang is in die Oekraïne, gegewe die landskap van jou eie lewe, wat dalk ontwrig is, dalk 'n klomp moeilike dinge vashou. En ons gaan luister na hierdie lied met die wonderlike woorde wat oortuig is dat God skep uit chaos, dat God gebrokenheid kan transformeer tot lewe. En terwyl jy na hierdie lied luister, maak jou gedagtes gebede, voeg dit tot hierdie woorde, wanneer ons dit bely, dat you make beautiful things. You make beautiful things out of dust. En dis 'n ampere versigtiging in 'n gebed om vir God te sê, maak iets beautiful uit hierdie konflik in die wêreld op die oomblik. Dit is amper ondenkbaar vir ons gedagtes en vir ons breine, maar God doen dit. Kom ons wees stil vir 'n oomblik en luister na hierdie lied. Vader, ons aanbid U as ons Skepper. En ons eer U as die een wat skep deur die woord. Ons wil bid dat U 'n woord sal spreek van vrede, dat U 'n woord sal spreek van liefde, van verdraagsaamheid, van deernis, van vergifnis, van waardering, van dankbaarheid, van genesing. Mag hierdie woord ons elkeen ontmoet waar ons is vandag en in ons iets nuuts skep. Mag dit hierdie wêreld ontmoet waar dit is en lei tot verandering, tot transformasie. Ons het U nodig om hierdie hoop in ons lewe te hou. Mag dit vir elkeen van ons waar wees dat ons vasklou in die hoop wat in ons leef. Amen. Ons is met 'n reeks oor wysheid besig en die titel van vandag se tema is die betekenis van werk. En hierdie tema, hierdie titel is so 'n bietjie ironies, want alhoewel dit maar net 'n refleksie is op die uitdaging om deur die lens van wysheid te reflekteer op die betekenis wat werk vir ons het, sê dit ook iets oor die neiging wat ons het om aan ons werk, ons sigbare las te plaas. Baie van ons kyk na die dimensie van werk in ons lewe as die ruimte, ek wil amper sê die container, wat die boksies in ons lewe moet tik van ons soeke na betekenis. En dikwels ook ons soeke na identiteit. En met dit in ons agterkop en met hierdie bewustheid dat ons hierdie verwagting op werk projekteer, gaan ons na die prediker toe gaan en lees wat hy oor werk te sê het. Nou op die oog af is dit nie geweldig bemoedigend wat hy oor werk te sê het nie. Kom ons begin met prediker 2. Hierdie teks begin waar hy sê hy het 'n klomp dinge nagestreef. Hy het 'n klomp dinge gedoen, onder andere plesier gejaag, maar hy het ook gewerk. Hy het huise gebou, hy het wingerde aangelê, hy het parke met vrugtebome gevul, hy het damme gebou, hy het beeste en kleinvee aangehou, hy het later slawe en slavinne gehad om al die werk waarmee hy besig was te help in stand te hou. En dan sê hy die volgende: maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. En hierdie wêreld bevredig niks nie. Wie van julle voel lus om af te tree na hierdie sin? Is nie 'n vreeslike bemoedigende stelling nie. En sy onvergenoegdheid kry diepte. Hier gaan ons verder. Hy sê later in prediker 2, ek het alles gehad waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het. Want ek moet dit nalaat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse of 'n dwaase mens sal wees. Tog sal hy beskik oor alles wat ek met sorg en oorleg in hierdie wêreld bymekaar gemaak het. Dit kom dus ook tot niks. Ek het in vertwyfeling geraak oor alles waarmee ek my met soveel sorg in hierdie wêreld besig gehou het. 'n Mens wat met wysheid en kennis gewerk en sukses behaal het, laat sy besittings na aan een wat glad nie daarvoor gewerk het nie. Dit is nie reg nie. Ook dit kom dus tot niks. Wat het die mens nou eintlik aan alles waarmee hy met soveel sorg en ywer in hierdie wêreld besig hou? Elke dag bring vir hom pyn en elke onderneming ergernis. Selfs snags kom hy nie tot rus nie. Ook dit kom tot niks. So sy refleksie op die werk in sy lewe eindig elke keer, elke skyfie wat hy gelees het, eindig met hierdie woorde: dit kom tot niks, dit kom dus tot niks. Hy neem aan, ek en jy maak dieselfde afleiding. Hierdie woord wat gebruik word vir werk beteken letterlik, of kan vertaal word met die Engelse woord toil. En dit sê iets van van hoe hy werk beleef. Hy sien dit as inspanning. Hy ervaar dit as 'n gesoeg en as 'n gesweet. En hy sê hierdie gesoeg en gesweet is te vergeefs. En daar is soort van drie goed waarna hy kyk. Hy sê dis te vergeefs want die een wat jy gaan oorvat in jou werk is dalk 'n dwaas. Nou weet ek nie hoe lyk jou werk se succession plan en ek weet nie wie vat by jou oor nie, maar as jy dink die persoon is 'n dwaas, dan kan jy hom blameer vir die haar blameer vir die feit dat jy voel die lewe kom tot niks. En dan gaan hy verder en hy sê selfs al werk jy en jy vergader 'n klomp maak 'n klomp dinge bymekaar en jy bereik 'n klomp dinge in jou persoonlike lewe, dan laat jy dit na aan iemand wat glad nie daarvoor gewerk het nie. En dit sê hy is nie reg nie. So ek sê nie hiermee jy moet nie 'n erflating los nie. Hy sê dit dalk, maar ek sê dit nie. Hy sê dit veroorsaak dat al hierdie gewerk ook eintlik maar nietig is. En dan verder sê hy, dan sal nog die bekommernis wat jy het oor jou werk. En hoe dit jou s'nags laat wakker lê. En ook dit sê hy, kom tot niks. Nou onthou dat hierdie woordjie niks in die Hebreeus letterlik vertaal kan word met die woordjie wyper of die woordjie wasem. En wasem is soos kan ook vergelyk word met 'n asemteug. En so sê hy is hierdie hele poging om deur werk betekenis te probeer vind. Is vlietend. Kom tot niks, is nietig. Dit het nie veel substance is die woord wat ek wil gebruik. Dit het nie veel substance nie. Dit het nie permanente waarde nie. Maar dit is tog hierdie oomblikke van asemhaal wat my en jou lewe gee. Dit is tog hierdie asem wat my en jou lewe onderhou. En net so is dit die speelveld van werk wat my en jou in staat stel om ons lewens in stand te hou. Dis die dimensie van werk wat maak dat ons met genade 'n dak oor ons kop het en klere aan ons lyf het en kos op ons tafel het. So werk is vir ons wesenlik. En terloops, ek dink aan werk as 'n baie omvattende term. Dis wat jy doen in hierdie lewe. Of jy daarvoor betaal word of nie, werk is waarmee jy besig hou. Werk is waarin die meeste van ons energie gaan. En ook die mense met wie ons lewens deel, se lewens word meestal gevul met werk. En hier lê met ander woorde 'n konflik en 'n spanning, want as die landskap van werk so 'n groot deel van die landskap van ons lewe vul, dan is dit ondraaglik om te dink dat daar agter werk nie 'n groter en 'n dieper betekenis is nie. En ek dink is die realiteit vir so baie mense op hierdie planeet, dat die wêreld van werk vir ons los met presies hierdie selfde oortuiging as die prediker. Is 'n gejaag na wind. Ons kort sonder twyfel 'n ander lens, ons kort sonder twyfel wysheid om waarmee ons werk kan benader, sodat ons anders daarna kan kyk. En gelukkig eindig die prediker se refleksie oor werk nie met hierdie paar sinne nie. Hy gaan voort in prediker 2. En hy sê die volgende: dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. En dan later in prediker 5, en ek gaan vir julle in die Engels lees: this is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. En daai teks gaan verder en sê, hierdie is 'n geskenk van God. So vir die prediker is die bepalende faktor vir ons vermoë om vreugde te vind in ons werk. Dit is nie wat ons doen vir 'n lewe nie. Dit is nie hoe hard ons werk nie. Hy sien dit as 'n gawe. Hy sien dit as 'n geskenk van God. So hierdie man wat reflekteer op die wêreld en ook die wêreld van werk, bring daarom vir ons 'n alternatiewe perspektief. Dit is moontlik, daarom klink my, om vreugde in jou werk te ervaar. Ek wonder of jy een van daai mense is wat dit reg kry. Hoe beleef jy die wêreld van werk? Die beste manier om daai vraag te antwoord is waarskynlik om te luister na wat jy vir ander mense vertel oor jou werk of vir ander mense te vra: wat hoor julle my sê van my werk? En dan, as jy soos die prediker so 'n bietjie die wêreld wil waarneem rondom jou, vir 'n dag of twee of drie, luister fyn en hoor wat jy optel by ander mense oor werk. En ek wil waag om te sê dat werk ongelukkig een van daai dimensies is van ons lewe wat vir die meeste mense sorteer onder hierdie kategorie van frustrasie, van soeg en soeet, van onvergenoegdheid. En daarom kan ons resoneer met hierdie preker. Die stemme van waardering en van inspirasie in werk is maar baie, baie skaars. So waarheen gaan ons met hierdie oortuiging van die preker dat God tog vir ons 'n gevoel van vergenoegdheid kan skenk in ons werk? Ek dink die eerste plek om te begin is om so oomblik te vertoef by ons ongemak en ons omgekraptheid. Want hierdie omgekraptheid kan ons sien as die agenda van ons siel. Ons siel soek na betekenis, ons siel soek na vervulling. Ons siel soek na 'n doel, na sin. En wanneer jou siel dit nie in die konteks van jou werk ervaar nie, gaan hy jou omkrap. Daarom is hierdie 'n stuk heilige omgekraptheid. Daarom is die gevoel van onvergenoegdheid in jou werk amper 'n manier om te verstaan dat God se gees besig is om in jou te werk en jou te oortuig dat daar iets meer is. 'n Skrywer wat ek graag lees sê dat sy mentor eendag vir hom gesê het, iets toegewens het, en hy het vir hom gesê: "May God grant your soul no peace. May God grant your soul no peace." En die mentor het dit bedoel as 'n seën. En dit sê iets van hierdie gedagte dat hierdie omgekraptheid 'n geskenk kan wees. So 'n aansluiting by die prediker dat God vir ons betekenis kan skenk, wil ek sê dat ek dink nie die betekenis van ons werk lê in die eerste plek in die aard van die werk wat ons doen nie. Kyk, daar is dan baie beroepe in hierdie wêreld, as ek so op 'n afstand daarna kyk, wat ek myself vra: watter betekenis kan hierdie werk ooit inhou? Ek wil nou nie eers waag om voorbeelde te noem nie, want nou doen jy dit. Maar daar is daar maar beroepe wat op die oog af regtig, regtig sieloos kan lyk. Maar die prediker kom sê, dit is ons roeping. Wysheid, dink ek, kom sê, dit is ons roeping om spiritualiteit te verruim, om ook die konteks en die landskap van ons werk in te sluit. En dit sluit aan by die konklusie wat die outeur van prediker aan die einde van die boek maak, nadat hierdie prediker al sy versigtinge en worstelinge op die tafel gesit het, kom die outeur van prediker en sê: Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. So hierdie grote roeping, kom ons noem het in die woorde van James Hollis, ons life's work, is ons eindelike werk. En waarom is het belangrijk om dit te sien as die werk van ons leven? Kom ons lees wat sê Hollis hieroor. Hy sê, our deepest calling, our life's work, is to grow into our own authentic selfhood, whether or not it conforms to some image of who we ought to be. As we do so, we will not only find the joy that every human seeks, we will also find our path of authentic service in this world. Daar is 'n sterk suigkrag in hierdie wêreld om ons lewens te vul met werk. Meer en meer en meer daarvan. Die laaste 2 jaar van COVID het ons lewens, ons huise, ons sitkamers, ons slaapkamers, ons kombuise gevul met werk en ons sukkel om werk weer by die deur uit te kry. Daar's 'n sterk versoeking vir ons as gevolg van so baie redes om deurlopend ons identiteit te wil vorm deur wat ons doen vir 'n lewe. Maar wysheid kom sê, skuif die fokus van jou werk weg van wat jy doen vir 'n lewe na wie jy is. Maak dit jou werk om te ontdek dat jou identiteit in 'n baie dieper, vanuit 'n baie dieper plek kom as wat jy doen, as waarvoor jy betaal word. Dat daar baie dieper bron is wat ons lewens onderhou as die bron van 'n salaris. Dat daar 'n baie dieper beweging is waaraan ek en jy deelneem as die beweging van die visie of missie of doelwitte van 'n werkplek. Want as ons dit doen, dan keer ons die orde om. En dan kry werk 'n ander plek binne die prioriteit, die bewustheid, die agenda, die intensie van my en jou lewe. En dis my merkwaardig hoe die antieke wysheid dit vasgevat het en bevestig. Nog 'n wyse na wie ons nou luister is Khalil Gibran, the prophet, van hy oor vers skryf en hy sê 'n paar fenomenale goed. Hy begin en sê, you have been told also that life is darkness. And in your weariness, you echo what was said by the weary. Het is amper die stem van die prediker, nou, dat die lewe is donker en is ons is moeg. Hy sê, I say that life is indeed darkness, save when there is urge. Gebruik natuurlijk die woord save as behalwe natuurlijk. So kom ek lees het van voor. You have been told also that life is darkness. And in your weariness, you echo what was said by the weary. And I say that life is indeed darkness, save when there is urge. And all urge is blind, save where there is knowledge. And all knowledge is vain, save where there is work. And all work is empty, save where there is love. En dan hierdie mooi woorde. And when you work with love, you bind yourself to yourself, and to one another, and to God. Ek kan daar weer lees. And when you work with love, you bind yourself to yourself and to one another and to God. En dan gaan hy voort en hy sê, and what is it to work with love? It is to weave the cloth with threads drawn from your heart, even as if your beloved were to wear that cloth. It is to build a house with affection, even as if your beloved were to dwell in that house. It is to sow seeds with tenderness and reap the harvest with joy, even as if your beloved were to eat the fruit. It is to charge all things you fashion with the breath of your own spirit. Wanneer my werk nie om myself draai nie, nie om my eie agenda nie, nie om 'n behepte, wil ek sê, 'n angstige soeke na identiteit nie, maar wanneer dit in diens staan van iets groter, 'n groter beweging, 'n groter energie, dan gebeur wat die skrywer Parker Palmer sê, dan laat ons toe to choose what chooses us. Ons kies wat God reeds gekies het. En dit is om te leef vanuit 'n baie dieper identiteit. Een wat hom reflekteer, een wat gefokus is op gehoorsaamheid aan God, een wat in diens staan van God se roeping van liefde. Friedrich Buechner, die teoloog, sê, wanneer ons vanuit hierdie identiteit werk, dan gebeur die volgende, jy werk from the place where your deep gladness meets the world's deep need. Hierdie plek van 'n vreugde identiteit wat Lenny's groter ontmoet die wêreldse nood, en dit sê hy is wanneer werk roeping word. Dis wanneer career vocation word. Ek het 'n wonderlike ervaring hiervan gehad so ruk terug toe ek my hare gaan sny. En terwyl ek lê, dat iemand my hare was, toe, terwyl sy was, sê sy vir my, so sir, how was your week? En ek antwoord haar en sy sê, so is there anything exciting happening in your week? En ek sê vir haar, you won't believe it, it's my wedding anniversary tomorrow. En sy sê, really, how long have you been married? En ek sê vir haar, 23 years. En sy begin sy sê, oh my goodness, I praise God for marriages that endure. En sy begin net daar om God te prys vir 'n huwelik wat staande bly na 23 jaar. En soos sy dit doen, is dit eintlik 'n gebed. En hier terwyl sy staande my hare was, is sy besig om nie te werk nie, maar om met liefde te dien. Dis iets van hierdie uitnodiging, dat werk nie my en jou identiteit bepaal nie, maar dat wie ek en jy is, ons werk definieer. Wat nodig is, dink ek, as ons 'n ander perspektief op werk wil kry. En dit is 'n geskenk van God. Sy liefde, sy identiteit, sy roeping, kom nie uit myself nie. Dit is 'n geskenk van hom. En daarom wil ons jou uitnooi en uitdaag om anders te begin praat oor jouself. En as jy wil, kan jy hierdie opname hier stop en reflekteer op hierdie volgende twee vrae. Want wat ek gaan doen is om vir jou te vra om hierdie sin te voltooi. Die eerste sin is, wie ek is en wil wees, is. Omskryf hierdie ideaal van 'n manier van wees waarna jy streef. En dan die tweede sinnetjie wat ek wil hê jy moet voltooi is, wat ek doen in hierdie lewe is. En jou uitdaging gaan wees om nie wie jy is te omskryf van wat jy doen hier. Maar om 'n objektiewe prentjie te kry van jou wees, wat dan jou werk, wat jy doen in hierdie lewe, kan infiltreer. Vat 'n paar oomblikke om dit te doen en luister dan na hierdie bevestiging, hierdie belydenis weer eens, wat Stefan vir ons gaan sing, dat het liefde is waarmee God hierdie wêreld transformeer. Love can change the world, and may we never stop believing in a better world. May we never stop this dreaming of a better world. Kom ons vat so 'n oomblik hiervoor.
change the world? Or do we still believe that love, love can change the world? Or do we still believe in love, love? God is love, our God is love, and love can change the world. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. But love, love can change the world. Oh, do we still believe that love, love can change the world? Oh, do we still believe in love, love? God is love, our God is love, and love can change the world.
Ek wil afsluit met hierdie seëngebed van die Skotse teoloog John O'Donohue, wanneer hy sê, "May the light of your soul guide you. May the light of your soul bless the work you do with the secret love and warmth of your heart. May you see what you do, the beauty of your own soul. May the sacredness of your work bring healing, light, and renewal to those who work with you, and to those who see and receive your work. May your work never weary you. May it release within you wellsprings of refreshment, inspiration, and excitement. May you be present in what you do. May you never become lost in the bland absences. May the day never burden you. May dawn find you awake and alert, approaching your new day with dreams and possibilities and promises. May evening find you gracious and fulfilled. May you go into the night blessed and sheltered and protected. May your soul calm, console, and renew you. Amen." Mag die betekenis van werk vir jou waar word. So hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n goeie week. Onthou van die geleenthede van deelname wat voorlê. Kontak ons gerus daarvoor. Enigiets anders waaraan jy dalk 'n behoefte het. En ons sien mekaar volgende week waar ons die reis van prediker afsluit en praat oor die betekenis van plesier. En ek is baie dankbaar Pieter Doenhom en nie ek nie. Hoop jy het 'n lekker week verder.